Kenyan dari Ethiopia waliin qabde taduri corona of raroowa jette tin cufatte taane ammi ayu bante nama kenya fi Ethiopia kum duri hawal khayya ujjir tun tauna mo godin borana keessatti virusi corona nama heddu irratti mumullisu ujjir bulchooti godin borana leen dari nakkan bana montunine dib khana nama wal buraate su ujjirajen galmo daawti tun werke
torbeela manarra motumman kenya erga dangam biyetti akkabana mumurte siyas namoonni dibe corona qabaman heddun hollanaan nooromi agudna borna keessatti baayyataa jiru jedha qajeelcha fayyaa gudna borana obbo muludima ittaanaatti gaafatamaa qajeelcha fayyaa gudna boranaati
coronaan akkudin boranaatti aguyyaarra nama sagantan torbaa qabame kan keessaa illee olaallu namii agaa 23 ol ta'u nama imal biyyi keenyaarra qabu hojiinni keenya kiloomitiri dheeraadhaan keenya wantii golgaa keessaa kanaaf keessumas mooyyaadii fi miyoodaatti hawaasii naannoo kan lama jira tokkoo fi ammas wal keessa waayyaa'uu fi turaan kacuufamee tursan banamu irraan ka'ee baay'een dhufaa jira keessumatti naannoo miyoof mooyyaa irratti yaa dandeenyu karaatti bal'aa malee sagantaa isaanii gaggeessu jirra namoota qabamaniillee qabnee qorachiisnee yoo bu'aan isa beekan qofa hawaasa akka hamakama jiru garuu gara naannoo guyyaalee kanaatti daangaan jiru baay'ee bal'aa waan ta'eef international boarding karaan guddaan biittiin beeksifamee jira garuu ammoo karaan baadiyyaa keessaa hin jiru karaan akkasisun hundinuu waan cufuuf rakkoodha garuu hawaasa irratti hojjechuun hawaasii namoota biheenaa irra dhufan yoo argi akka itti iyyuu qofasuun ta'in eeruu kanneen akka isaan qorachiisan akka isaan keessi hin bunne qubanna hawaasa cimsuurraa hojjechaa jirranu. Hanga baataan torba dabre qabuutti namee biyyi keenya irraa gara biyyi keenya seenee naannoo nama kum tokkoof iblaamaa ni ga'a keessumas mooyyalee fi mii irratti nama kum tokkoof iblaamaa ni ga'a.
Warra kana qorattanii qabeessa?
Qorachiisa jira. Laabiraatooriin mata keenyaa waan qabnuuf yeroo ammaa qorachiisa jira.
Warri ollaa keenyaa gara godina Booranaa deebi'ee hedduun hospitaala mooyyaalee jira. Dr. Gizaanyi Sheetu medikaal direktoriin hospitaala mooyyaalee namoota kanaaf yaala barbaachisu kennaa akka jiran biyyootti himanii jiru.
Wanti sodaachisu kaa isaanuma kana qaamaatitti keeziin inni guddaan kan argamaa jiru warrumaachirraan garana dhufee fi waan wajjin kontaaktii qabu amma aga koominiitii leevelitti dhibeen kun kan tatamsa'ee jiru akka carraa immoo namoonni dhibee kanaan qaban baay'een isaanii annu bira galan. Mallattoo kan hin agarsiisnedha. Kana jechuun immoo namni kamiyyuu qabaachuu danda'a jechuudha. Hin beekamu. Aga ammaasitti kan bahe wajjin naannoo 91 garuu maaksimamiin nuti qabachuu kan dandeenyu aga nama 75 yeroo darbilleedha naannoo nama 71 hospitaala keenya keessa turaniiru iyyuu ammaaf garuu naannoo namoota 41-42 waan akkasii discharge ta'anii jiru. Amma kan yaala irratti hafee jiru. Naannoo namoota 46.
Dr. Gazzaanyiin keessumaa dhibee kanaan kafaalaman aanaa mi'ootii fi aanaa mooyyaaleerraan warra seenan ta'eeran. Dhimma sochii namaa naannoo daangaarra jiru bulchiinsi aanaa mooyyaalee waan kun rakkisaa ta'uu beeksise. Obbo Biraanuu Goonaa bakka bu'aan waajjira dhimmoota koominikeeshinii aanaa mooyyaalee bal'achuu fi dheerachuu daangaatu to'annoo kanarratti dhiibbaa fidaa jira jedhu.
Kana cufa qaama ilaalu beeksisnee jirra waan waliin mariin gama gamaan sadarkaa godinatti mariin geggeeffama. Sadarkaa Oromiyaattis akka ergaan nu dabarsanii caalaa mootummaan akka cidhaa uummatatti hiriiru ergaan gamgamaan cuuf darbee jira. Haga danda'ametti nuun lammoo keeziin kun dabalaa yoo dhufe rakkoon caalaa akka nutti nu uumamne manaaf mana isaa keessatti iyyuu nami akka turu yoo koviidiin qabamelle mana isaa keessatti akka turuu danda'u akkaatuma biyyittiin qajeelfama baase suniin namuu mana kutaa kutaan akka qopheeffatu haalli tokkorratti mariin itti gahamee. Itti deemamuuf qophii irra jirra jechuudha.
Obbo Biraanuu rakkoo kanaaf furuu fi humnoonni nageenyaa haga danda'an hojii itti jiru jedhu. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.